Kallid sõbrad, täna me vaatame siis Mattuse evangeeliumi 27. peatükki salmisid 11-26. Aga Jeesus seati maavalitseja ette ja maavalitseja küsis temalt ning ütles, oled sa juutide kuningas? Aga Jeesus ütles, jah olen. Kui siis ülempreestrid ja vanemad tema peale kaebasid, ei vastanud ta midagi. Siis ütles Pilaatus temale, eks sa kuule, mida kõike nad tunnistavad sinu vastu. Ent tema ei vastanud talle üht ainustki sõna, nõnda, et maavalitse pani seda väga imeks. Aga tavaliselt laskis maavalitse pühiks rahvale vabaks ühe vangi, keda nad tahtsid. Ja neil oli siis kuulus vang nimega Barrabas. Ja kui nad nüüd koos olid, ütles Pilaatus neile, kumma te tahate, et ma teile vabaks lasen, Barrabase või Jeesusede, keda ütakse Kristuseks? Sest ta teadis, et nad olid ta annud kadeduse pärast tema kätte. Aga kui maavalitse istus kohtujärjel, läkitas tema naine ta juurde ütlema, ärgu sul olgu ühtki tegemist selle õigega, sest ma olen täna unes palju kannatanud tema pärast. Aga ülempreestid ja vanemad meelitasid rahvahulki lahti paluma Barrabast, aga hukka mõistma Jeesust. Ja maavalitse kostis ning ütles neile, kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen. Nemad ütlesid Barrabase. Pilaatus ütles neile, mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda ütakse Kristuseks. Nemad ütlesid kõik, löödagu ta risti. Maavalitse küsis, mis kurja ta siis on teinud. Aga nad karjusid veel enam ja ütlesid, löödagu ta risti. Kui Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid et kära läks veel suuremaks, võttis ta vett ja pesi oma käsi rahva nähes ning ütles, ma olen süüta sellest verest. Küll te näete. Siis vastas kõik rahvas ning ütles, tema veri tulgu meie peale ja meie laste peale. Siis ta vabastas neile Barrabase, aga Jeesus ta laskis rooskadega peksta ja andis ta risti lüüa. Aamen. See on nüüd järgnev kohus, kui Kristus oli kinni võetud ja oli siis ülempreestite, variseride ja rahva vanemate poolt nii-öelda ka juba siis üle kuulatud ja ka süüdi mõistetud. See kohus enne kõike oli nii-öelda usulist tüüpi kohus, ja põhisüüks, mis kahtlemata Kristusele pandi, mida ka hiljem Pilaatusele ühena süüdistustest esitati, oli see, et ta teotab Jumalat. See tähendab, ta peab ennast Jumalaks või Jumala pojaks, kiidetava pojaks. Ja kuna nad sellesse ei uskunud, oli see nende silmis siis Jumala teotus. Ka oli väiksemaid siis süütegused, et ta nii-öelda lubas templi maha lõhkuda ja ehitada kolme päevaga ülesse ja seda tüüpi siis usulist tüüpi süüdistused. See oli nendele aluseks, kuid loomulikult oli aluseks ka nagu sellest 27. peatükist välja tuleb evangelisti suust ja mida ka inimesed teadsid, said aru sellest nii Herodes Antipas, kui ka Pontius Pilaatus, et üheks oluliseks põhjuseks oli kadedus, nagu ka siin evangeeliumites ära tuuakse. See, et Kristus oli üle, nagu ka rahvas tundis, mitte nagu nende ülemad ja kirjatundjad, vaid teissugune. Ka oma võimetelt, kes nii-öelda tundis kirja õppimata, kes suutis parandada, surnuist üles äratada, oli ju teatavasti üles äratud Laatsarus ja selle tõttu me teame, taheti ära tappa ka Laatsarus. Nii et Kristuse üleolek inimestest, ka rahva kõige suurematest vaimulikest juhtidest, oli niivõrd suur mäe kõrgune, et see tekitas ka inimliku kadedust ja viha ja vihkamist. Ja nüüd esitatakse siis Pilaatusele. Juutide seisukoha järgi oleks Kristus kui Jumala teotoja pidanud siis seaduse järgi kividega surnuks visatama. See, et nad andsid ta Pilaatuse kätte, viitab siis sellele kõigepealt, et juutidel ei olnud surmamõistmise õigust. Ainult erand juhul. Ja see oli juht siis, kui pagan tungis juutide templisse, kus olid hoiatussildid üleval. Ja sel puhul oli ka juutidel õigus nii-öelda maha lüüa see, kes pühasse paika tungib. Aga muudel juhtudel ei olnud juutidel nii-öelda surmamõistmise õigust. Ja see on nüüd üks põhjus, miks nad kahtlemata siis tõita Pilaatusele. Et see mõistaks ta surma ja see surmamõist oli siis mitte enam siis selle tulemus ei saanud enam olla mitte kividega surmuks viskamine, vaid risti löömine. Või kui ta ei oleks nüüda, teda, tema üle kohut mõistud oleks nagu Pilaatus ka välja pakkus, et ta piitsutab teda ja laseb ta vabaks. Sellega muidugi juudid rahul ei olnud ja sellepärast läksid nad välja nii-öelda täispangale ja esitasid tegelikult siis Pilaatusele mõlemad tüüpi süüdistused. Nii vaimuliku nad tõid Pilaatusele esile selle, et ta nimetan ennast Jumala pojaks ja ütles, et juudid meie seaduse järgil peab ta surema. Aga samas nad rääkisid ka hiljem, kui nad nägid, et see asi ei taha läbi minna ja Pilaatus kuidagi vedu ei võtta, siis nad nimetasid ka, et ta on keisri vastane, et ta nii-öelda on poliitiliselt ohtlik. Ja on öeldud siin ju veel, et nad mitme muu asjaga esitasid veel mitmeid kaebusi, erinevad evangeeliumid, kõik evangeeliumid räägivad sellest sündmusest, toovad erinevaid detaile igaüks. Nii et need süüdistusi, detailsemaid süüdistus ühes või teises oli väga erinevaid ja neid oli palju ja selle tõttu on isegi öeldud, et Pilaatus imestas, et ta nende ilisemate süüdistuste peale mitte midagi ei kostnud. Nii et kas sa ei kuule, mida kõike nad sinu vastu tunnistavad? Nii et seal neid süüdistusi, sellist väiksemaid, detailsemaid oli rohkesti. Nii et siis süüdistus koosnes Pilaatusele esitatud nii usulisvaimulikust kui ka poliitilisest süüdistusest, sest paljalt usulise tõttu Pilaatusel kindlasti, kes ei tunnud nii hästi, kui ta teatud seaduse osa pidi teadma, aga see ei olnud temale niivõrd veenev argument, et määrata nüüd surmanuhtlust ja selle tõttu toodi ka siis selliseid ohtlikumaid, mis Pilaatust pidid rohkem mõtlema panema ja mille abil nad said ka Pilaatust nüüd hirmutada, et kui ta teda lahti laseb, siis ta ei ole enam keisri sõber ja tal võib tulla tegemist keisriga. See keiser Tiberius, kes valitses siis sel ajal, kui Kristus oli Kristuse avaliku tegemise tegutsemise aeg, see oli selline, nagu ajaloo ürikus teates suhteliselt niisugune kinnine inimene, teatud määral hea väejuht ja valitseja ajaloolaste arvates, kuid ta oli nii-öelda küllalt halastamatu ja julm, nii-öelda sisepoliitiliselt, kui ta kartis kellegist endale võimu või mingit muud ohtu. Nii et see Tiberius. Ja Tiberius oli ka persoon, siis keda Pilaatus kartis, nagu on siis seda ka arvatud. Ja sellepärast ka juudid seda teades, et Tiberiuse omadusi ja teatud ajavahemikus Pilaatus ei olnud enam nii-öelda, ei tunnud sellist soosingut enda olevat, kus tema kartus, et ta võib nii-öelda keisi ebasoosingute sattuda, mis vähest tähendada siis surma või midagi muud halba. See argument juutide poolt oli siis väga kaalukas, kui teda vihjamisi hakati juba näitama, et kui sa ta lahti lased, siis sa ei ole keisi sõber, mis vihjas, et juudid on valmis kaebama kõrgemale nii-öelda keisile Kristuse pärast ja ühtla siis kaeba mitte ainult Kristuse peale, vaid ka Pontius Pilaatuse peale, et tema hoolimata olulistest süüdistust Kristuse vastu poliitilistest on ta siiski lahti Kristuse vabaks lasnud. Nii et juudid kasutasid ära siis kõiki nii poliitilise kui vaimuliku argumente selleks, et tingimatult Kristus saaks nii-öelda surma mõistetud ja Rooma kohtu järgi siis risti löödud. Pontius Pilaatus, see isik, piibli lehekülgedelt, ühelt poolt temast on ju palju juttu just siis, kui on tegemist Kristuse kohtumõistmisega. Kristusele kohtumõistmisega. Ja teatud määral piibli lehekülgedelt jääb temast, võiks öelda, noh, selline isegi hea, mingi määral hea mulje või vähemalt parem mulje kui mitmetest juudi ülikutest ja juhtidest. Sellepärast, et temas oli teatud õiglustunne olemas ja tema ise omalt poolt, kui see oleks tema, nii-öelda, ei oleks tal midagi maksma näinud, oleks tema nii-öelda valmis olnud vabastama Kristust. Aga ometi tegelikult see isik, Pontius Pilatus, tema kohta on teada siiski ajaloost, et ta selline meeldiv isik sugugi ei olnud. Ta määrati siis Juuda Samaaria maavalitsejaks see isik aastatel 26 peale Kristust ja valitses siis aastani 36 peale Kristust. Põhiselt ta resideeris Kaisareas, ehk nii-öeldes keisrilinnas, aga vajaduse korral siis ka mujal ja siin siis ka Jeruusalemmas. Ja ta oli siis viies nii-öelda prokuraatorite hulgas, kes oli määratud siis nii-öelda Süüria provintsi, mille alla ka siis Juudamaa kuulus, mida valitses siis prokonsul. Ja siis Pontius Pilatus oli siis allus prokonsulile, kes oli siis Süüria nii-öelda asevalitseja. Ja Pontius Pilatus kui prokuraator, ta oli siis iseendast nii-öelda ratsaniku seisusest kõrge riigiametlik või ka mingi provintsi asehaldur oli prokuraator. Nii et ta oli siis riigiteenistuses, keisriteenistuses. Ja tema kohta tegelikult siis hoolimata sellisest teatud positiivsest momentist, mida me näeme temaga Kristuse kohtumõistmisega seoses, oli tegelikult üsna ülbe ja halb inimene. Seda teiste ajaloohallikate põhjal aga teatud osas ka evangeeliumist. Ja näiteks tolla aegse allikat, näiteks Josephus Flavius või Filon, annavad siis tegelikult Pontius Pilatusest ka tegelikult halva pildi või negatiivse pildi. Sest ta armastas juba just enne kõik oma valitsuse algusperioodil juute nii-öelda solvata ja mõnitada. Ka siin me näeme, kui ta korduvalt räägib, et juutide kuningas, kas ma pean tema risti lööma, kui juudid koga väidavad, et ta ei ole meie kuningas. Ta väidab neile vastu, see on neile pilkavine. Hiljem ta ka ristile nii-öelda naelutab selle või paneb sildi, et ta on juutide kuningas, ka see on nii-öelda juutide pilkamiseks ja mõnitamiseks. Nii et Pontius Pilatus siiski juutides suhtus vaenulikult, kuid aja jooksul oli ta sunnitud juutidega üha rohkem hakkama arvestama, sest juutidel oli antud roomlaste poolt suhteliselt suured niisugused õigused, millega Rooma suhteliselt liberaalne usuline salliv süsteem arvestas, juutidel olid suured õigused ja kuna juutide võim ka selline kasvas ja teatud ajal nii-öelda see soosin keisi poolt ei olnud Pilatusele nii suur, siis oli ka Pilatus üha enam ja enam sunnitud arvestama nii-öelda juutidega, juudi ülematega, kuigi seda ei meeldinud. Ja näiteks kui me evangeeliumist ka loeme, et näiteks ka kui vaheldumisi toimus seal sündmused, kui Kristus kõigepealt Pilatus just kuulati üle nii-öelda hoones, siis ta toodi välja, jääb mulje, et siis oli veel vähemalt teine ülekuulamine ja ta toodi jälle välja ja on räägitud ka Pilatus tuli ise välja just sellepärast, et juudid ei peaks tulema ruumi, sest paasapühad ajal, et juudid rituaalselt ennast ei rüvetaks. Juudid ei tulnud paganate kotta, et nad säilitaksid nii-öelda rituaalse puhtuse ja Pilatus oli nii-öelda õppinud ka juutidega juba arvestamat, mitte et ta tuli ise välja, sest ta arvestas, et juudid ei tule tema juurde sisse. Nii et juutide surve ja teatud sellis poliitilised asjaolud olid ka Pilatust nii-öelda sundinud arvestama juutide ülematega ja juudi rahva tavade, ususeaduste ja nii edasi. Kuid samas algselt oli ta oma valitsuse algupoole, oli ta näiteks saatnud oma väeüksused Jeruusalemma, kus juures ta ei lasnud nende väeüksuse embleemidelt, ei lasnud kõrvaldada keise kujusid, mida sõjaväes austati jumalatena. See solvas ülimalt juute rängalt, sest juutidel oli ainu jumala teenijata üks jumal ja seda nad ei sallinud ja ei lubanud. Ja veejuhtme ehitamiseks, mis isendast oli hea ettevõtmine või vajalik ettevõtmine, võttis näiteks Pontius Pilatus raha, on teada ajalooliselt templikassast. Ka kõik võimalised ilma kohtuta hukkamised tollel Pilatuse ajal olid olemas. Ja evangeeliumid räägivad ka sellest, kuidas Pontius Pilatus on galileaalaste vere seganud nende ohvritega, mis sellest teatatakse Kristusele, ja me teame seda lugu, kus Kristus küsib, kas galileaalaste olid suuremad patused, et ei olnud. Nii et ka see viitab sellele, et ta oli julm mees. Ja ka Pilatus hiljem pärast Kristuse surma ka, kui ta siis kõrvaldati, ta ei läinud siis oma ametilt nii sama, vaid ta ka kõrvaldati ära sellest ametist, sest on teada, et siis ta tappis siis hulgaliselt samaarlasi teatud ajal Gerasimi mäel, ja siis see oli niisugune julm ja põhjendamatud julm tegu. See oli see hilisemal ajal ja Süüria prokonsul oli siis sunnitud ka Pilatuse kõrvaldama ja asendama ta teise isikuga. Pilatus nagu nimetud oli siis viies prokonsul selles piirkonna valitsuses valitsejana. Ja Pilatuse täpsemat saatust ei teata, kuid tõenäoliselt arvatakse, et ta suri vägivaldselt surma. Tähendab, ta võidi keisi poolt lasta tappa või anti talle siis nii-öelda võimalus enese tapuks. Nii et ka Pilatus siis suure tõenäosusega lõpetas halvasti ja see võiks öelda siis teatud nii-öelda sissejuhatus ka sellesse ajaloolisse osasse. Suhtumine Pilatusesse. Nagu ütleme, et siis piibelikus mõttes ka Kristus ütleb Pilatuse kohta, et see, kes on annud, eks ole, mind sinu kätte, sellel on suurem süü kui sinul. Nii et ühelt poolt see mulje, mis meil evangeeliumitest jääb, et vähemalt Kristuse osas ja Pilatus ei olnud kõige halvem, et ta püüdis teda inimlikult vähemalt mitmel ja mitmel korral vabastada. Samuti ka Herodes, me näeme Herodes Antipas, kes ka iseloomult ise endast ei olnud ju sedavõrd halb, ta ju, me teame Risti ja Johannest ka ise, ta kartis Risti ja Johannest, tahtis temaga teatud asjadest vestelda. Hiljem me teame, kui Pilatus saatis Kristuse Herodese juurde, ta tahtis ka näha mõnda imede kui Kristuselt ja temaga rääkida, Kristus temaga ei kõnelnud. Aga iseseisvalt Herodes ka ei läinud siis Risti ja Johannese tapmise peale, kuid teatud asjaoludel, nagu me teame piiblist, ta siiski tappis. Ja nii nagu ka Pontius Pilatus iseseisvalt ei läinud Kristuse tapmise peale välja, nii-öelda asjaolude survel läks ka tema tapmise peale siiski välja. Mõlemad läksid. Kuigi ta tunnistab väga selgelt ja korduvalt, et ta ei leia Kristusest mingisust süüd, ütleb just ka mingit süüd, ja selles mõttes oli aus ka Herodes, kelle juures vahepeal Kristus käis või saadeti ja sealt Pilatuse juurde tagasi tuli. Ja Pilatus ütleb ka, et ka tema ei leidnud Kristusest mingit süüd. Ka kui Kristus ei vastanud Herodesele ja ma küsitlustele, siis Herodes küll ka püüdis pilkavalt ja mõnitavalt Kristusesse suhtuda, nii nagu ka teatud osas Pontius Pilatus, kuid kumbki säilitas selles mõttes teadmise ja arusaamise, et hoolimata, et Kristus oli, säilitas oma joone ja temaga ei saanud manipuleerida, teda ei saanud panna kõnelema ja tegema seda, mida ta ei tahtnud teha, oli nendes mõlemates seda ausus, et mõlemad tunnistasid seda tõde, et ta on tegelikult süütu. Ja selles suhtes nad olid üle juutide valitsetest, ülematest ja loomulikult ka märatsevast rahvahulgast, kes laskis ennast kihutada tagant nii-öelda, et Kristus saaks risti löödud. Nii et võiks öelda, see on nende isikute hulk, kes on seotud siis Rooma kohtuga ja ka vahepeal toimunud siis Herodese kohaliku isiku sellise otsusega, et Pilatus püüdis ka tema
arvamust teada saada ja võimalikult siis ka ära kasutada ja enda otsuse kinnituseks ja juutide vastu. Ometi me näeme, et hoolimata Pilaatuse pingutustest läks Pilaatus vale teed. Nii nagu ka Herodes. Üks laskis tappe ristija Johannesse, teine Kristuse. Kuigi Piibel ka ütleb, et suurem süü oli juudi ülematel ja ka juudi rahval, kes siis lõpuks ka ütles, tema veri tulgu meie ja meie laste peale. On tõsi see, et kui Pilaatuse kohta on öeldud, Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata. Nüüd see on see, võiks öelda, reaaltingimus, et kus Pilaatus nägi, et ta on väga suure surve all. Juudi ülemate surve all ja kaudselt ka ähvarduste kaudu nii-öelda keisri surve all ja rahva surve all. Ja see oli tema jaoks niivõrd võimas argument, et ta siiski läks välja, et ta läks ju teadlikult selle peale välja, et tappa Kristus, keda ta ise oli tunnistanud täiesti siis süütuks. Ja ühelt poolt oli siis see paratamatus, kui me vaatame siis inimlike faktoreid, siis ühelt poolt või ajaloolisi, olukondlike või selliseid olulisi faktoreid, mis tavaliselt inimesele mõjuvad, olid olukorra faktorid ja inimlikud faktorid, et tundus, et tal ei ole midagi paratada. Reaalne surve igalt poolt on sedavõrd suur, et ei ole võimalust Kristust tervena lahti lasta. Isegi lihtsalt sellisena, et ta karistab ja laseb lahti, isegi see tundus Pilaatusel ohtlik. Nii et üks põhjus oli kahtlemata kartis ja värises oma elu pärast, sest muidu ta ju juute, keda ta ju tegelikult oma sisimas ei sallinud eriti, oleks ju võinud ta lahti lasta ja nii-öelda annud, sest juutidele ka juuti ülemalt sellega nii-öelda nina nipsu. Aga see näitab, et ka argus oli selle mehe sees, et ta värises oma elu pärast ja mitte tõe pärast ja selle tõttu ta andis ka Kristuse risti lüüa. Markus lisab ka juurde 15. peatüki 15. salmis, aga Pilaatus tahtes rahva hulga meele järgi olla. Laskis neile vabaks Barrabase, ent Jeesus laskis piitsutada ja andis ta risti lüüa. Tahtis rahva hulga meele järgi olla. See on jällegi tüüpiline inimlik omadus, et rahva surve, rahva ääl, see on Jumala ääl, nagu selline totter kõnekäänd ütleb, aga tüüpiline, mida ju poliitikas rakendatakse tänase päevani, mis on ju väga tugev argument inimestele, kui rahva hulgad nõuavad, siis tuleb seda täita, ja sellega nii-öelda omale poliitilist profiiti ja kapitali koguda, selleks siis on öeldud, Markus toob välja, et ta tahtis ka rahvale meelepärane olla. See jälle inimlik nõrkus, inimlik viga, selle sildi all on ju tohutult, nii vaimulikus valdkonnas kui mujal tehtud läbi ajaloo tohutult ja tohutult vigu. Püüda meeldida rahvale, püüda saada endale nii-öelda profiiti ja nii-öelda tuleviku kapitali. Ja mis siis, et see tuleb tõe ja õiguse arvelt. Ja võiks öelda siis ka veel jah, juurde see sama juba nimetatud ka teatud surve. Ja kui nüüd ka evangelist Luukas 23. peatükk ütleb, et peatükk 23 ja salm 23, nemad aga ajasid peale suure häälega nõudes, et Jeesus löödaks risti ja nende kisa võttis võimust. Ja Pilaatus otsustas, et sünniks nende nõudmist mööda. Nii et siis ka väga suur nüüd surve, võiks öelda selline psühholoogilist tüüpi surve, et märatsev rahva hulk, kes nõuab tingimastuta ühte ja ühte otsust, ta ei ole lepi mitte mingisuguse teise vähemaga. Ja Pilaatus siis otsustas, et ta teeb selle järgi. Nende kisa võttis võimust. Ja ma meenutan ka, et nii kui mulle meenub selline kirjakoht, et nende kisa võttis võimust, siis tegelikult paratamatult meenub ka üks teine kirjakoht, mis Piiblis räägib esimese Moose raamatus, kus inimeste patt oli suureks läinud ja Jumal saatis vee uputuse ja esimese Moose 7.18 ütleb ja vesi võttis võimust. Ning seda sai maa peal väga palju. et Jumal ka ühel hetkel, nii nagu inimesed juudi rahvas nõudis Kristuse surma ja ütles tema veri tulgu meie ja meie laste peale, nii ühel hetkel ajaloolised hetkel on Jumal lasnud ka ühte teist võimust juudi rahva peale langeda. Nii nagu rahva hulkade kisa võttis võimust, et anda õiglane ja õige tõe kuulutaja Jumala läkitatu surma, nii selle karistuseks Jumala karistus võttis võimust juudi rahva üle aastal 70 ja hiljem ka teise sajandi esimesel kolmandikul, kus siis mõlemal puhul juudid said tohutult kannatada ja paisati laiali üle maailma. Ja läbi sajandite me teame ka paljudes riikides üle maailma, ka Euroopa riikides on juudi vaenulikkust olnud. Ja ühelt poolt on see ülekohtune, aga teiselt poolt on see olnud ka Jumala karistus läbi sajandite selle rahvale, kelle süü, nagu ka Kristus ütles, on suurem kui Pilaatuse süü. Jumala vesi, Jumala karistus võttis võimust. Ja nii nagu Moose raamatus on öeldud seal Moose 7. peatükis ja siis eitis hinge kõik liha, nii ka juutidele on Jumal lasnud läbi sajandite tulla karistust, Jumala vesi, see voolav, hävitav vesi või mõõk, on võtnud võimust selle rahva üle ja on hävitanud paljusid. Ja me teame ka viimases maailmasõjas olid juudid just ju eriliselt ühelt poolt küll ühe kurjategija, ja kuritekuliku süsteemi nii-öelda võimuses, aga teiselt poolt ka Jumala karistava viha all, kus umbes 6 miljonit juuti tapeti. Jumala viha võttis võimust ka selle rahva üle. Ja teame kord, et Piibel räägib tulevasest kohtust, kus Jumala viha, nüüd juba mitte vee, vaid tule näo, võtab maailma üle võimust ja neelab ära jumalatud ülekohtused ja ebaõiglased. Nii et nende kisa võttis võimust ja see, kus alati ülekohus võtab võimust, kus ta tõstab oma häält ja saavutab oma tahtmist, saavutab ta seda sageli hinge innaga. Nüüd oluline temaatika on ka selles, miks Kristus ei vastanud mitmetele süüdistustele, mis tal esitati ja ka küsimustele. Ei ta vastanud, nagu ütlesime, Heroodesele, ei vastanud ta nendele süüdistustele, mis juudid talle esitasid paljudele, ja hiljem ta ei vastanud ka Pilaatusele, et Pilaatus temalt küsis, et kas sa ei räägi minuga, eks sa tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta ja risti lüüa. Siis ei rääkinud, Kristus ei vastanud siis enam ka Pilaatusele. See võis tunduda ka ülbe ja sellise ise teadva käitumisena, ja kahtlemata Kristus käituski loomulikult lähtavalt oma jumalikust väärikusest. Ta vastas siis, kui ta tahtis ja vastas nii, nagu ta tahtis ja ta ei allunud inimeste survele ega mõjustustele. Aga miks Kristus siiski vaikis? Milles oli selle vaikimise vastus? Miks ta vaikis? Ühelt poolt kahtlemata oli selleks prohveti kuulutuse täitumine. Prohveti 153. peatükis on öeldud teda piinati ja ta alistas ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa nagu lammas, kes on vaitama niitjat ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Nii et siis oli prohveti 153, salm 7. Tema kui Jumala ohvri tall, kes nagu niitjat ees on vait, või tappa lammas, kes on samuti vait, tema lamba loomusele, nii Kristus kui ohvri tall, esindas siin Jumala ohvri talle. Ta ei esitanud, ta ei käitunud sellena siin, ta käitus ohvri tallena, lambana, kuigi Piibel räägib, et ta on ka lõukoer või lõvi juuda suguarust. On kohti, kus ta käitub lõvina, kus ta käitus ka lõvina tolla ajal ja ilmutuse raamat räägib, et see Kristus, kes kord tuleb tagasi teises tulemises, ei ole enam tall, vaid see on lõukoer juuda suguarust ja nii-öelda kohutavamgi veel. Nii et ühelt poolt Kristuse käitumine vastas profeteeringutele, mis oli tema kohta öeldud. Aga loomulikult üheks oluliseks faktoriks on ka see, et Kristus teadis, et see, mis ta peale tuleb, süüdistused, valesüüdistused, ülekohus, ebaõiglus ja ka risti löömine, tapmine on mitte ainult inimeste otsus, vaid Jumala otsus. See sama prohveti Jesaja 53. Peatükk, salm 10, ütleb nõnda, aga Issand arvas heaks teda alandada haigustega. Kui ta ise enes on annud süü ohvriks, saab ta näha tulevast sugu, ta elab kaua ja Issanda tahe teostub tema läbi. Issand, Jumal, tema isa, arvas heaks Kristust alandada ja et anda siis ta süü ohvriks. Tähendab, Kristus teadis, et see on, mis peab tulema. Ühelt poolt ta teadis, mis profeteering tema kohta oli öelnud ja teiselt poolt oli siis ka tema enda valik, see karikas vastu võtta. Ka apostlite tegude raamatus, kui kogudus palub, kui Peetrus ja Johannes on suurkohtu eest vabanenud ja ütleb nõnda, apostlite 4:27-28, sest tõepoolest selles linnas on Herodes ja Pontius Pilatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määratud sündima. Nii et ka hiljem kogudus mõistis seda, et ühelt poolt Kristuse vastased kogunejad, see on siis psalm 2, võetud välja, miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja. Ilmama kuningad astuvad esile ja vürstid pead ühes, kus nõu Issande tema võitud mehe vastu. Nii et paganad, aga ka siis ilmama itmised kuningad ja vürstid. Ja siin siis apostlite tegude raamatus on ka loetletud ära kõik need isikud põhimõtteliselt, kes astuvad tema vastu, Herodes, Pontius Pilatus, ühes paganatega, Iisraeli rahvaga, nad kõik on kogunenud nii-öelda Jumala sulase ja seega ka Jumala vastu. Nemad on kogunud, nende inimlik nõu ja tahe on Kristus surmata, aga nad ei saa rohkemat kui seda, mis Jumal on ette näinud, et teha seda, mis sinu käsi on ette määranud. Ja Kristus teadis, et see on tema tee, mis tal tuleb minna. See paratamatus, et minna seda teed, mis Jumal on määranud. Või see tähendab ka tegelikult lootust Jumala peale. Laul 38, mis on Taaveti laul patu tunnistamisel, mida ei saa selles mõttes analoogiat teha Kristusega. Kristus ei võtnud oma pattu, tal ei olnud pattu, vaid ta võttis teiste pattu. Ja tema pani ka kogu oma lootuse Jehova peale. Öeldud ka, et ta on kõik lootuse pannud Jehova peale, aidaku see Jumal siis teda, tulgu see eelija teda aitama, ta on oma lootuse pannud Jumala peale. See sama nagu tema ilma küll patuta võttes teiste patu, pani oma lootuse Jumala peale ja sellepärast ta oli vait. Tema lootus ei olnud inimlikul ema enda õigustamisele ka sellel, et need halvad inimesed kuidagi tahavad tõde teada saada, et nad on sellest huvitatud teadis, et need inimesed ei ole huvitatud tõest. Osad nad suurepärast ju teadsid, milline tõde on ja sellest hoolimata nad tegid ülekohut. Nii et see tähendab, et ta pani oma lootuse Jumalale. Ja see tuleb siis laulust 38, kus Taavet ütleb küll enda patu tunnistamisel, et mina olen nagu kurt, aga sama mõtteviis nagu Kristusel, mina olen nagu kurt, ei ma kuule ja nagu keeletu, kes ei ava oma suud. Ja ma olen nagu mees, kes ei kuule ja kelle suus ei ole vastu rääkimist, sest sind, Issand, ma ootan, sina, Issand, mu Jumal vastu. Taavet käitub nii-öelda samamoodi nagu Kristus oma vaikimisega, sest ta paneb oma lootuse Issanda peale, ta ei hakka inimlikult ja inimestega argumenteerima, sest see on mõtetu. Või ja järgmine psalm, ka Taaveti laul, laul 39, psalm 10:11, ma olen vait ega ava oma suud, sest sina tegid seda, kõrvalda mu pealt oma nuhtus, su käe vaenust ma lõppen ära. Siin Taavet jälle tunneb seda Jumala karistust enda pealt. Kristuse peal oli ka karistus, aga mitte tema enda süü pärast, vaid teiste süü pärast. Ja jällegi ma olen vaitega avama süüd, sest sina tegid seda. Taavet tunneb, et ta on karistuse all, aga mis tal öelda on? Jumal on seda teinud. Kuhu sul kaevata on? See on õiglane Jumala karistus, et hoia suu kinni ja tunne oma süüd. Ja selles mõttes ka Kristus teab, et kuigi Pontius Pilatus, Herodes, juudid ja paganad on kõik ta vastu, on nad vaid inimlikud käsutäitjad, Jumal on selle teinud. Jumal on annud ta nende kätte. Ja selle ta ütleb ka Pilaatusele, kui Pilaatus küsib, miks sa ei vasta, ja ütleb, et mul on meelevald siin risti lüüa vabaks lasta. Sul ei oleks mulle mingit meelevalda, kus see sulle ei oleks antud ülat. Või kui ta ütleb ka, et kui mu riik oleks siit maailmast, mu sudased oleksid võidelnud me eest. Ta oleks kasutanud teisi meetodeid ja läinud teissugust teed. Nii et see on nüüd siis ka vastus, vähemalt osalised vastused selleks, miks Kristus vaikib. Ega siis nii-öelda lähe seda teed, mida inimesed temalt ootasid, ega vasta nendele küsimustele, mida siis temalt ka küsiti. Ei Heroodesele, ei juutide süüdistustele, ega iljem ka siis Pilaatusele. Ta nii-öelda ignoreerib ja ei vasta mitte ühelegi neist. Teatud küsimustele ta varem siiski vastab. Ja eriti Johannes toob oma evangeeliumis välja selle, et mis on tema peamine missioon. See on siis tõe kuulutaja. Ja tuleme ka nüüd siis selles osas, nüüd selle osa poole, mis viitab, milles nüüd siis Kristuse tee läheb lahku inimlikust teest ja kuidas Kristus esindab nüüd teistmoodi ka ellu suhtumist ja elulaadi, milleks ta on ka meile inimesena, meile inimestele eeskujuks. Tema kui lunastaja ei ole meile eeskujuks, sest seda me ükski ei suuda. Ega saa. Iga üks, mis sureb oma patu pärast. Aga see, kuidas maailmas elada, tões ja õigluses, selle eeskuju Kristus on nüüd meile jätnud. On tähele pandud ja vaadatud ka paljude inimeste, filosoofide, uurijate poolt, mida tähendab see Kristuse ja Pilaatuse vastuolu need kaks erinevat lähenemist. On neid, kelle silmis Pilaatus on kangelane. Suur Kristuse vastane Friedrich Nietzsche oma raamatus Antikristus või Antikristus, mõlemad pidi on teda tõlgitud ja saab ka tõlkida, ütleb nõnda. Vaevalt on mul tarvis öelda, et terves uues testamendis esineb üks ainus tegelaskuju, kes väärib austust. See on Pilaatus, Rooma prefekt. Ta ei suuda uskuda, et juutide väitlust tuleb võtta tõsiselt. Üks juut rohkem või vähem, mis tähtsusel on. Roomlase suursugune pilge, mille taustal toimub sõna tõde, häbematu kuritarvitus, rikastas uut testamenti väärtusliku sõnaga, mis kätkeb endas kriitikat, eitust, mis on tõde. On neid, kes peavad Pilaatust, üheks õigeks meheks, tõeliseks reaalpoliitikust, kes jah, ühelt poolt ei suutnud midagi. Surve oli nii suur, ta käitus reaalpoliitikuna, ta oli poliitik, ta oli ametnik, ja selles mõttes ta käitus ka sellena ja ühelt poolt pragmaatikutele, reaalpoliitikutele, võiks öelda, Pilaatus on no kui mitte eeskuju, aga täpselt samasugune nagu nemad isegi. Kuid kahtlematult Kristuse enda eeskuju, kui ta räägib sellest, mis on tema missioon ja mida tema esitab, et tema on tulnud tõde tooma maailma, siis see eeskuju näitab, et meie ei saa oma elus minna Pilaatuse teed. Kristus ütleb ju nõnda. Pilaatus küsib temalt, see on Johannes see 18. peatükis 38. salmist edasi. Pilaatus küsis temalt, mis on tõde. Ja seda öelnud läks Pilaatus taas juutide juurde välja ja ütles, mina ei leia temal mingit süüd. Ja veel, see on siis juba järgmisest 19. peatükis salmist 9 edasi, ja ta läks jälle kohtukotta ja küsis Jeesuselt, kus sina oled? Aga Jeesus ei annud talle vastust. Kristus tuli siia maailma kuulutama tõde. Ta ütles, et tema kuningriik ei ole sellest maailmast. Muidu ta ütleb, ma oleksin ja minu sulased oleksid toiminud teist viisi. Kristus räägib sellest, et ta on tulnud maailma selleks, et ta tõele võiks anda tunnistust. Ja ta ütleb, et kes on tõe seest, see kuuleb Kristuse kõnet või sõna. Pilaatus võiks öelda, oli siis poliitik. Tema lähtus tegelikkusest, reaalsest elust. See, mis surve on tugevam, sellele tuleb järele anda. Sellest tuleb lähtuda, selle järgi tuleb tegelikult. On see rahva, ulkade, nii-öelda rahvamasside surve, nende nõudmine tuleb seda järgida, on eluohus, isiklik eluohus, tuleb nii teha, et see elu oleks vähem ohus või ohust välja viidud. See on, võiks öelda, reaalpoliitikline käitumine. Ja võiks öelda, see on tüüpiline nii inimestele kui ka riikidele. Kristus läks teist teed ja ka kogu piibli põhimõte on ju teissugune. Õpetab piibel ju meile kõikidele, et tõde ja õigus on esmasel kohal juba Moose raamatus 5. Moosese 16. peatükis salm 20 ütleb nõnda. Õiglust, ainult õiglust nõua taga, et sa jääksid elama ja päriksid maa, mille Issand su Jumal sulle annab. Või ka Kristuse kohta Eebrea kirjas näiteks on öeldud, mis on siteeritud laul 45, kus Kristuse kohta on öeldud, sa oled armastanud õigust ja vihanud üle kohut. See pärast on Jumal sinu Jumal sind võidnud rõõmuoliga enam kui su kaaslasi. See, et Kristus armastas õigust ja vihkas üle kohut, et ta selles oli palju järsem ja ebatavalisem kui tavaline inimene, selle pärast oli ka nüüd Jumala õnnistus ja võidmine tema üle sedavõrd suuremad. Jumal ei arvesta reaalpoliitikat selles mõttes. Jumal arvestab, kas me teeme õigust, kas me nõuame tõde, kas me räägime tõde. Ja selles osas on tõepoolest suur lahknevus. Enamus inimesi, ka enamus riike läheb ju reaalpoliitilist teed. 1998. aastal meie Eesti praegune president Toomas Hendrik Ilves, siis kui ta oli välisminister, oma ülikooli ettekandes räägib Eesti maast ja poliitikast ja räägib ka sellest, et Eesti väljavaade on ainult reaalpoliitika. Idealistlik poliitika, tõe ja õiguse nõudmine on lootusetud ettevõtmised. Ma sellest pikast kõnest siteerin mõned lõigud. Need, kes on ajanud käi püsti päi, nõua õiglust, välispoliitikat, on avastanud kurva tõe, et riikide vahel ei kehti või kehtib kõige nõrgemal tasemel selline asi nagu õigus. Õigust ja õiglust võid sa otsida ja kohati ka leida väljakujunenud ja hästi töötavates siseriiklikus kohtusüsteemis, kuid riikide vahel mitte. Võiksime siin läheneda lausa matemaatiliselt. Kui von Clausewitz ütles, et sõda on vaid poliitika jätkamine teiste vahenditega, siis riikide vaheline poliitika ongi sõjaseis ilma tapmiseta. Kehtivad samad reeglid. Oma eesmärke saavutavad need, kes on tugevamad. Väikestest ja nõrgematest võidavad vaid need, kes toimivad kõige arukamalt või nutikamalt. Õigusega aga pole meie piirkonnas välispoliitikal mingit pistmist. Ehk nagu ütles mulle üks lääne diplomaat läinud aasta jaanuaris, kui ma küsisin, miks meie käest nõutaks asju, mida Euroopa ja teised lääneriigid ise endalt ei nõua, sest te ei olete väikesed. Venemaa on meile tähtsam ja te pole veel Euroopa klubides. Teisi sõnu kehtib teine vana sõna, seekord ladinakeelne, mille siis meie eestikeelne vaste on, mis on lubatud Jupiterile, ei ole lubatud härjale. Ja ta ütleb, sellises maailmas õigluse nõudmine paraku tulemust ei anna. Ja see, et ka Toomas Hendrik Ilves sel ajal, kui ta oli nii-öelda lähetuses Washingtonis, ütleb, et tema arvuti screensaveril, seda, mis igapäevaselt annab talle pilti, puhke pilti arvutile, oli see sama lause, et see, mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale. Toomas Hendrik Ilves pani endale igapäevaseks meelde tuletus selle lause, et aja reaalpoliitikat, mitte ideaalpoliitikat, ära nõua õiglust, sest õiglust ei ole. Ja ma tsiteerin veel ühe lõigu, ta ütleb, mida ma olen viimase 8 aasta Eesti välispoliitika vaatleja osalejana õppinud. Eeskät seda, et kenad teoreetilised konstruktsioonid õiglase maailma toimimisest ei oma tegelikkuses suurt tähtsust. Vähemalt siis, kui su kodumaa asub seal, kus meie asume. Olla USA suur jõukas võimas ja kaitstud, annab privileegi rääkida õigusest ja õiglusest ja see on kadestamisväärne luksus. Olla Norra, omada maailma suurusjärgult teist naftamaardlat, mis katab kogu riigieelarve, kuuluda NATO-sse ja omada idanaabriks Rootsit, annab samuti kadestamisväärseid eeliseid. Näiteks otsustada tõsi küll vaid 0,5% häälteenamusega, mitte liituda Euroopa Liiduga. Eesti aga peab teisiti toimima oma piiratud rahva arvuga. Tagasihoidliku majanduse ja ajalooliselt keeruse asukohaga peame teistmoodi otsustama ja kujundama oma välispoliitikat. Nii et see on väga tüüpiline inimesele mõtte ja riikide mõtteviisile õigust ja õiglust me nagu nii ei suuda nõuda. Lepime siis pragmaatismiga, aga ometi kogu piibel näitab, et selles valdkonnas, usu valdkonnas, enne kõik, aga mitte ainult selles, Jumal ei lepi sellega, kui meie usklikena ajame pragmaatilist või reaalpoliitikat. Nagu Moos raamast lugesime, õigust, ainult õigust või õiglust nõua taga. Tõde peab olema see, mis on meie kuulutus. Ja näiliselt ju pragmaatiline poliitika on ühelt poolt mõistetav, et tõepoolest, ega kui ka väike riik nõuab õigust ja räägib kõigest sellest, tõmbab ta endale vaenlasi ka suurte riikide hulgast ja ta tegelikult tavaliselt ei saavuta ka mitte midagi, sest ta võib ka rääkida õigust, teda nagu nii kuulda ei võtta suured. Õiglusega nagu selles mõttes Ilves, et sõjeti reaalselt ei ole midagi tegemist, sest kehtib ikkagi tugevama ja jõu õigus. Ka riikide vahel see asja ajalmas nii on saagi inimeste maailmas. Aga ometi selline pragmaatiline poliitika, kui tundub, et see on ohutu teistele, et noh, siis tegelikult see ei ole. Selline pragmaatiline, see vaikimine, kus tuleb rääkida, kus õiglus tuleb esitada ja nõuda, kus tuleb seista tõe eest, teiste väikeste või ka suuremate eest, jääb tegemata ja neid tümitatakse ja hävitatakse. Me teame ka Eesti ajaloost, kuidas Eesti vajas iseseisvumise ajal tuge teistelt riikidelt. Ja kui ta neid sai, siis aitas see tal iseseisvuda. Ta vajas seda tuge, ta otsis nüüd seda tervelt maailmalt. Ja aega, mis seda ühelt või teiselt seda ka sai. Ja me teame, kui Eesti ka omal ajal toetas ja olid ka poliitiliselt, Eesti palju julgemalt suutis toetada näiteks Tšetšeeniat, kus Venemaa ka suur riigina peab halastamatut ja julma ülekohtus sõda, või kui Hiina ajab oma jälki poliitikat Tiibetis, vägivaldset poliitikat, siis me teame, et ka Eesti väike riigina hoiab nüüd suu kinni, et mitte vihastada Hiinat, kellel on vetoõigus või roos, kes on küll piirilt kaugel, ja nii edasi ja nii edasi. Ja ei taha ka Venemaaga väga tülli minna, kuigi siin väga palju valida ei ole. Aga eriti ka Tšetšeenia suhtes, kes tõeliselt vajab abi ja vajab ka seda, et rahvusvahelise areenil üha valjemalt ja kõvemini tema eest seistaks. Me näeme, et ka Eesti, kes ise väike riigin on kord vajanud abi, on unustanud selle, et ka teised seda vajavad. Ise on ta selle kord saanud ja nüüd on unustanud. Ka tema on, Eesti on selles osas läinud pilaatuslikku, reaalpoliitilist teed, vale teed, ülekohtu teed. Selle asemel, et teha omalt poolt kõik, sest ka ideaalpoliitikat ajades saab teha ju mõistlikult, targasti. Seda ei tähenda, et see on tingimatu rumal ja räuskav ütlemine, aga siiski, et juhindutakse lakkamatud õigusest ja õiglusest ja tõest ja julgetakse vastu hakkuda ka suurtele. Selle ignoreerimine, jah, annab küll lähi ajalooks nii-öelda positiivseid tulemusi, kuid pikas perspektiivis võtab Jumala vesi, Jumala tuli võimust nii inimeste kui riikide rahvaste üle, kes ei nõua õigust ja ei tee õigust. Muidugi võime öelda ka, et väike rahvaste süü on väiksem kui suurtel, sest nendest oleneb vähem, nende mõju võim on väiksem. Kuid ometi on iga ühel oma panus ja õiguse ja tõe nõudmist nii riigi, rahva kui üksik isikuna ootab Jumal meilt kõigilt. See lepitamatu vastuolu, kas minna reaalsuse teed, mida ma saan parata, rahvulgad nõuavad ühte. Surve on igalt poolt, elu saame ohtu, kas me saame siis oma Eesti riigi ohtu seada, kas me saame oma elu ohtu seada. Aga ometi Kristus näitas isiklikult teed. Ta seadis oma elu ohtu. Ja näitas ka jüngritele see tee, mis seadis jüngrit elu ohtu. Ja jüngrit ka esimesel sajandil tapeti. Palju tapeti. Aga ometi Kristus oli see, kes võitis. Gnostikud, kes läksid kergemat teed ja kohandusid, elasid kergemini tapad algud üle. Aga nemad kaotasid. Ja nemad ei jäänud ajaloo areenil sellisena püsima. Kristlased, kes panid oma elu kaalule ja andsid oma elu tõe ja õiguse pärast, võitsid. Oswald Spengler oma möödunud sajandi alguse õhtuma allakäigus räägib sellest, et Kristus kui persoon tõepoolest oli apokalüptiline isik. Tema ei olnud reaalpoliitik. Tema vaatas, nagu me lugesime ka psalmidest, tema pani oma lootuse Jumala peale. Tal ei maksnud see, et tema ümber on tugevad võimurid, kes ütlevad, ma võin siit risti lüüa, ma võin siit lahti lasta. Tema teadis, et prohvetid temast olid öeldud ja tema pani oma lootuse Jumala peale. Ja Oswald Spengler ütleb nõnda. Ka sellel viimasel tunnil elas ta apokalüptilises maailmas, see on siis Kristus, kuna tõeline maailm oli vaid pette pildiks. Samal ajal seisis risti all tegelikkuse masendava sümbolina Rooma sõdu. See tõdede ja tegelikkuse kahe teineteist mitte mõistva maailma vastuseis on haaravaim nähtus nende päevade sündmustes. Kui Jeesus viidi Pilaatuse juurde, siis seisid leppimatult vastamisi tõdede ja tegelikkuse maailmad niisuguses masendavas selguses ja sümboolses jõus, millist teissuust ei leidu maailma ajaloos. Olemine ja ärkvel olemine on võtnud siin kõrgema inimliku traagika vormi. Pilaatuse küsimuses, mis on tõde, peitub terve ajaloo mõte. Teo ainumaksus, riigi, sõja, vere, kõige edu ning suure saatus esmatähendus. Tegelikkus oli Pilaatusele kõik, Jeesusele ei miski. Oma vaikimisega vastab talle Jeesus teise küsimusega, mis on tegelikkus. Teisiti ei võigi ehtne usklikus suhtuda tegelikkusesse ega innata elu, muidu on ta lakanud olemast religioon. Minu riik ei ole sellest maailmast, sellest ei saa midagi ära jätta, siin ei ole kompromissi. Olemine, mis kasutab ärkvel olemist või ärkvel olemine, mis alistab olemise, siin on vaid üks kahest. Riigimees võib olla sügavalt usklik. Vaga võib langeda koduma eest, kuid mõlemad nad peavad teadma, kus poolel nad tõeliselt asuvad. Oswald Spengler on väga julgelt ja kindlalt selle välja öelnud, et ka meil ei ole tegelikult kompromissvalikud. Ka meie peame tegelikult minema kas Kristuse poolt pakutud teed, tõe, õigluse, nõudmise ja ise selle järgi elamise teed või siis kompromisside tegelikkuse teed. No mis me ikka teha saame? Siin on Rooma võim, siin on juutide võim, siin on Venema võim, Ameerika huvid, seal on kaugemal Hiina huvid ja nii edasi. Mis me ikka teha saame? Katsumise ellu jääda. Mis siis, et see tuleb selle arvelt, et hoiame suu kinni ja ei suuda aidata teisi? See on tegelikkuse tee, kompromisside tee, kuid kristlasele ei ole see tee. Seda sama valikut on jaganud või taibanud ka tuntud ateistlik eksistentsiaalfilosoof Albert Camus oma Sisyphose müüdis. Ta räägib ka sellest, kuidas tegelikult inimesel on vaid tegelikult kaks valikut. Kompromissi valik on tegelikult, ei ole tegelikult valik. Ta ütleb nõnda. Sellele, kes tunneb, end selle maailma saatusega seotud olevat, on kultuuride varingud ängistavad. Mina olen selle ängistuse omaks võtnud ja tahan samal ajal seal oma osa mängida. Ajaloost ja igavikust olen ma valinud ajaloo, sest ma armastan käega katsutavusi. Ajaloo peale võib vähemalt kindel olla, kuidas saangi ma eitada seda, mis mind rõhub. Alati saabub kord hetk, kus peab valima enesesse süvenemise ja teo vahel. See ongi inimeseks saamine. See südant rebestav valik on hirmus, aga uhkel südamel ei ole siin keskteed. Kas jumal või aeg, kas rist või mõõk, üks kahest. Kas sellel maailmal on mõte, mis tema rähklemisest kõrgemal seisab, või ongi see rähklemine tema ainus tõde. Tuleb elada koos ajaga ja surra koos temaga või irduda temast mingi kõrgema elu nimel. Ka tema filosoofina, mõtlena sai tegelikult aru, et inimesena meie ees seisab alati nii või teisiti kord see hetk, mille Jumal paneb meie ette nii nagu Kristuse ette. Kas tegelikkus või apokalüptiline usk, et meie paneme oma lootuse Jumalale ja sellele Jumala riigile, mis ei näi valitsevat siin maailmas, mille kohta on vaid öeldud, et ta saab valitsema ja kunagi saate selle kätte. Kas reaalsus, mis otse kohe toimib ja mille survet me tunneme, mille kohta ju väga selgelt ütleb ka müü ka ajaloo peale, ma olen kindel, kuidas ma saangi eitada seda, mis rõhub. Ma tunnen tema survet, tema mõju. Ma ei saa teda eitada, ma pean temaga arvestama. Kas peaksime ka meie arvestama nii nagu Pilatus, nii nagu Camus või nii nagu Kristus, kelle kohta Spengler ütleb, temale oli see reaalsus ei miski. See oli olemas, aga selle Jumala, kes oli ta isa, kellele ta pani oma lootuse, selle kõrval oli see maailm ei miski. See apokalüptiline usk vaades seal poolsusesse ja lootuse panemine selle Jumalale, see oli Kristuse osa. Mis on tõde, küsis Pilatus. Tänapäeva vastus see küsimus oli esitatud nõnda, et teatud määral ka võibolla täpselt ei saada välja lugeda, aga teatud määral võib olla selles irooniat, teatud määral võib olla, kuna Pilatus ei jäänud ootama vastust, on vihje sellele, et inimene, kes elab tegelikkuse maailmas, olgu siis see Camus või siis ka Spengleri tähenduses, tähendab ju tegelikult seda, et tõde kui niisugust ei ole olemas. Või on olemas väga palju tõdesid, igal mehel oma tõde. Kaasaja ka ühiskondlikud, sotsiaalsed sellised mõtted ja sellised ka filosoofilised ideoloogiad, arutlused lähtuvadki sellest, et tõde kui niisugust, ühes tõde pole olemas. Või tõde on pluralistlik, ka igal mehel oma tõde. Piibelikus me tõeme, et see ei ole nii. On vaid üks tõde, see tõde on Jumal, see tõde on Jeesus Kristus ja tema sõna ja tema seadus. Tänapäeval inimesed üha enam ja enam lähevad teele, kus ei ole tõde. Nad vastavad samamoodi tegelikult nagu Pilatus küsimusele. See küsimus ka nende huulilt, mis on tõde, juba selles küsimuses sisaldab vastus, tõde polegi. Igal mehel oma tõde, mina lähen oma tõe teed. Ja kui inimene läheb seda teed, siis taas siteerides Albert Camus ütleb ta nõnda, kui me ei usu millessegi, kui millelgi pole mõtet ja kui me ei saa tunnistada ühti väärtust, siis on kõik võimalik ja miski oma tähtsust. Ei ole pooltega vastu väiteid, mõrtsukas ei toimi õigesti ega valesti, me võime sama hästi krematooriumist tuld kohendada, kui pühenduda pidalitõbesti eest voolitsemisele. Pahe ja voorus on pelgalt tuju, või juhuse küsimus. Taas pilaatuslik vastus sellel olukorral, mis valitseb meie ümber. Pole olemas tegelikult absoluutset tõde, pole olemas absoluutset õigesti tehtud tegu või valesti tehtud tegu. See sõltub kõik juhusest, see sõltub tujust, see sõltub tahtmisest, see sõltub olukordadest ja nii edasi. Ja siteerides seda edasi, et miski pole õige ega vale, hea ega halb, saab meie põhimõtteks ilmutada end kõige efektiivsemana, seega kõige tugevamana. Ja siis ei jagune maailm enam õiglaseks ja ebaõiglaseks, vaid isandateks ja orjadeks. Ja siis oleks õige valida Pilatuse tee, sest Pilatus on vähemalt isand ja mitte ori. Inimkond ja nagu ka väga õieti selles mõttes see Toomas Hendrik Ilvest ju väga elukutselise poliitika ütleb, inimeste enamus, riikide enamus, läheb reaalteed. Reaalpoliitilist teed ja kahju on, kui ka näiteks usklik läheb nüüda niinimetud reaalpoliitilist teed. Kui ta ei usu enam, et Jumal on see, kes lõpuks maailma üle otsustab, kui ta ei usu, et kiriku ülesanne ei ole muutuda, vaid kuulutada tõde, mitte kaua tagasi lahkunud Haljand Udam väga tõsise usklikuna ütleb nõnda ka kiriku kohta, kuidas kirik peaks jälgima tõeteed ja mitte pilaatuslikku teed. Kirik peaks põhimõtteliselt püsima muutumatuna, nagu tõde on muutumatu. Kirik ei peaks tegelema niivõrd muutuvate asjadega kui püsivatega, kuulutama inimestele igavesi tõdesid, ja aitama neil vaadata end igaviku valguses. Häda aga kirikule, kes läheb kaasa oludega, kohendab tõdesid inimestele meeldivaks, püüdes neid nõndaviisi ligi meelitada ja panna makse maksma. See ei ole enam kirik, vaid klubi, jututuba, heategevus, asutus või muuseum. Tõeline kirik ei hooli, mis inimene temast arvab, vaid mida Jumal inimesest arvab. Ajatsükkel on täis saamas, meie tsivilisatsioon on jõudnud mandumise faasi. See on paratamatu nagu see, et päevale järgneb öö ja suvele sügis. Mis on tõde? Milline on meie küsimus? Mis moodi küsime oma hinges seda meie? Ja milline on meie vastus? Kui palju on sellest pilaatuslikku kohanemist selle maailma need oludega? No mis me ikka teha saame? Maailm meie ümber muutub. Mis me ikka teha saame, et maailm tungib kirikusse? Mis siis, et me näeme, et need muutused on halvad? Ja ka tuleviku prognostikas halva endelised. Mis me teha saame? Eks me peame arvestama selle faktori ja tolle faktoriga? Ja kui me räägime ainult tõde ja räägime nii nagu piibel räägib, siis me jutustame ju kiriku tühjaks. See on pilaatuslik arvestamine tegelikkusega. Kui ka meie, nagu Taavetama 38-39 laulus või Kristus ristil, tõstaksime oma pea üles ja omaksime apokalüptilist usku, siis me paneksime oma lootuse Jumalale et, ja teaksime, et meie vastus küsime, mis on tõde, on see, et Jeesus Kristus on tõde meile ja meie peame seda tõde ja tema seadus kuulutama sellise tõsiduse ja sellise muutumatusega, nagu on see tulnud esimesest sajandist, kuulakuda maailm meid või mitte, arvestagu meiega või mitte, meie mõtleme vaid sellele, mis Jumal meist arvab. Ja väliselt annab see suuri tagasi lööke ja tänapäeva liberaalses maailmas eriti suuri. Kuid, kes paneb oma lootuse Jumalale, see leiab kord igavikus selle, et tema töö pole tühja läinud. Pilaatuse töö, mis rajanes sellest rahvulkade möllul, mis võttis võimust, lõpeb kord sellega, et Jumala viha, Jumala vesi, Jumala tuli võtab võimust ja hävitab selle töö, mida oleme teinud. Pilaatuslik töö hukkub. See, kes paneb oma lootuse Jumalale ja Jumala tõele ja seda kuulutab selle järgi elab, see töö jääb püsima. Ja me ei pea muretsema, sest läbi sajandite on Jumalal alati need inimesed, kes tõde otsivad ja tõde vajavad. Ja keda Jumal ka nende juurde, nagu ka Piiblis Uues Testamentis on saadud, kui Jumal iga päev on öeldud lisas koguduse juurde neid, keda päästeti. Me ei tea ka nelipühist, kus tulid need inimesed sinna nelipühisündmuses, kus nad kogunesid kõik sinna. Kuidas Jumal nad sinna saatis või kuidas Jumal saatis ristikogus algpäevadele nende juurde inimesi. Nad ei käinud ju algul missioneerimas, aga Jumal saatis, sest Jumala tuli ja tõde põles neis. Ja kui see Jumala tõde ja tuli ja õiguse nõudmine on meiski nõnda, küll Jumalal on välja vaadatud ja valmis vaadatud need inimesed, keda ta meie juurde saadab. Kui aga kohaneme pilaatuslikult selle maailma asjade ja asjaoludega, me võime küll võita hingi endale oma kogudusele, aga mitte Jumalale ja Jumala riigile. Ja see töökord hävib. Mis on tõde? Ja kas meie oleme tõe poolel? Kas täie tõsidusega, täie piisavusega, täie julgusega? Nagu algristi kogudus või mitte? See on meie küsimus. Ja oma hinges peame igaüks selle leidma vastuse. Ja leidma vastuga siis, kui me leiame, et meil tuleb muuta, olgu see pisut või palju. Aamen.